Kanakak zer etorriko zain. Julen Otaegi Leonet. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Kaledonia berrian eduki dute independentzia lortzeko aukerarik arik eta duela urte gutxi Frantziarekin hitzartutako deskolonizazio prozesua agortu zen arte. Itxasoz, araindiko kolektibitate berezia izateari uzteko hiru erreferendum egin dituzte Ozeano Bareko uarte multzo horretan, eta galdeketa horietan guztietan irabazi zuen ezezkoak. Oraindik ere erabakitzeko dute Kaledonia berriak zer estatus izan beharko lukeen, baina Frantziako presidentetzarako bozak datorren urteko udaberrian egitekoak direnez gero. Uartediko alderdiek nahiago dute ordura arte itxoin negoziazioei berriz ekiteko. Independentziaren aldekoek bazuten arrazoirik azkenerako gailenduko zirela pentsatzeko 2018ko erreferendumean botoen 43,3 jaso baitzituen baiezkoak. Eta 46,7 2020koan, baina koronavirusa zela eta Frantziak aurreratu egin zuen 1988ko numeako akordioak aurreikusitako azken saiakera. Kanak independentistek boikotera deitu zuten ezin izan zutelako kanpaina aurrea taxuz egin, baita pandemia horren ondorioz hildako gehienak kanakak indigenak izan zirelako ere. Ondorioz, ezezkoak 86,5 lortu zuen 2021ko erreferendumean. Parisek eta loialistek uarte multzoa Frantziaren parte izatearen aldekoek lotesletzat jo zituzten emaitzok naiz eta ez izan inolako sinesgarritasun politikorik. Nick MacLellan, Pazifikoko irletako Islands Business aldizkariko kazetariak adierazi duenez, zein urte luzez aritu izan den Kaledonia berrian berri emaile berezi. Besteak beste joan zen ekainaren 28an uartediko hiru lurraldeetako kongresuetarako egin zituzten bozetan. Azaldu du Nomeako akordioa azken galdeketara arte izan zela bai politikarako eta bai gizarterako markoa. Besteak beste, hainbat eskumen transferitzea, hautesle errolda mugatzea eta autodeterminazioari buruzko hiru galdeketa egitea jaso zuten itun horretan. Horietan, independentzia lortzeko aukerak galduz gero, hiru aldeak, kanak independentistak, loialistak eta Eliseoa, Kaledonia berriak izan beharreko estatusaz eztabaidatzen hastekoak ziren berez. Akordioak hori aurreikusten zuen behintzat. 2021ko abenduko erreferendumaren ostean eta Frantziaren jarrera ikusita, kanakek elkarrizketak eten zituzten aldi baterako. Argudiatuta 2022ko apirileko presidentetzarako bozen ondorenean negoziatu behar zela, behin urrengo gobernua izendatu eta gero. Bada, lau urteren ostean ez da kontsentsurik egon aldeen artean eta ibilian bidegurutze horretara itzuli dira beste behin. Azken urteotako elkarrizketak hori bai tirabiraz beteak izan dira MacLellanen ahotan. Alderdi guztiak 2025ean baino ez ziren elkartu mailaren bueltan, Bougibalgo akordioa delako akordio zirriborroa adosteko. Iazko uztailean sinatutako akordio proiektu horretan adostu zuten Kaledonia berria Frantziaren peko estatu izatea, alegia estatu bat beste estatu baten barruan. Are irailean Frantziako aldizkari ofizialean argitaratu zuten testua. Ez zuten jaso, ordea, autodeterminazioaz galdetzeko erreferendumik eta FLNKS askatasun nazionalerako fronte sozialista kanaka aliantza independentistak herrialdeko handienak negoziazioak usatu zituen. FLNKSek inoiz ez du onartuko independentziarako trantsizioa ez dakarren prozesurik. Galdera da, ea Bougibal ba ote den elkarrizketak abiatzeko oinarria edo utxetik hasi behar duten esan du Islands Business aldizkariko kazetariak bideodei bidez. Urtarrilean, Bougibalgo akordioan jasotakoak berretsi zituzten FLNKSek salbu, Kaledonia berriko kongresuan dauden alderdiek loialistek. Uni independentziarako batasun nazionala koalizio independentistak eta bere burua ez independentistatzat ez loialistatzat daukan esnatze ozeanikoa alderdiak. Bidean, baina, utxean geratu da ituna Frantziako gobernua hura konstituzioan txertatzen saiatu zenean apirilean. Asamblea Nazionalean onartu egin baitzuten Emmanuel Gibao FLNKS-ko diputatu kanakak konstituzio erreforma horren kontra aurkeztutako mozioa. Horren ondoren elkarrizketatu nuen Emmanuel Gibao adierazi du Maclellanek. Argi eta garbi esan zidan. Bougival hilda. Ondoren Nicolas Metzorfek ere iradoki izan duala dela. Kaledonia Berriak bi diputatu ditu Asamblea Nazionalean. Gibau independentista eta Metzorf loyalista. Harrigarriki gehitu du kazetariak uni osatzen duen alderdi nagusiak, Palika Kanak askapenerako alderdiak ez du uste Bougivalgo akordioari eutsi behar diotenik estatusari buruzko negoziazioetan. Ituna bertan behera geratu eta gero, batzar orokorra egin zuena alderdi horrek eta autokritika ere bai ura babesteagatik. Horren erakusle da, adibidez, ekainaren 28ko bozetarako zerrendetatik kanpo utzi zituztela akordioa negoziatzen aritu ziren alderdikideak. Palika alderdiko Jean-Pierre Jayue eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea iragan urtarrilean, Parisen Kaledonia Berriko zenbait alderdik Bougivalgo akordioa berretsi zutenean. STEPHANED sakutin barra F. Oraingo bozen ondorioa da oinarri etnikoa duten alderdiak baino ez daudela kongresuan, eta horrek indartu egiten duela zeharo banandutako gizartearen polarizazioa. Adierazi du Matias Txautxat Kaledonia Berriko Unibertsitateko zuzenbide publikoko irakasle emerituak. Kongresua zatituta baitago alderdi independentisten eta loyalisten artean, naiz eta ezein blokek ez duen gehiengo osorik 0,26 eserleku dituzte independentziaren aldekoek 24 kontrakoek, eta 4 esnatze ozeanikoak. Seinale txarra da hori herrialdearen gobernantza onarentzat akordio politiko esanguratsu bat falta da eta erantsi du alderdi politikoek herri desberdinak ordezkatzen dituztenez gero nekeza baita nazio bateratu bat osatzea. Noumeako akordioak etorkizun Kaledoniar aman komunaren kontzeptua ezarri zuen, baina Txautxatek azaldu du ahuldu egin dela hori eta herrialdearen egoerari interpretazio zeharo kolonialetik erreparatzen zaiola. Identitate nazional kontraiarrien ideia gailendu da. Autodeterminazioari buruzko jarreren arteko zatiketa eta gehiengo osoaren falta agerikoa zen lehenago ere Kaledonia Berriko Kongresuan aurreko legegintzaldian antzeko osaera baitzuen. Berez 5 urtean behin egiten dituzte iparraldeko probintziako, hegoaldeko probintziako eta leialtasun uarteetako kongresuetarako bozak horiexek dira uartediko 3 probintziak, eta 3 kongresu horietako diputatuen artean aukeratzen dituzte Kaledonia Berriko kongresukoak. Azkenekoz 2019an deitu zuten bozetara eta 2024an egitekoak ziren arren atzeratu egin behar izan zituzten. Urte hartako maiatzean Frantziak hautesle errolda zabaltzeko aurkeztu zuen konstituzio erreformak istiluak eragin baitzituen itsaso zaraindiko kolektibitate berezian 14 lagun hil ziren. Hainbat ekintzaile kanakek 2024ko maiatzeko istiluen arira errepide batean ezarritako blokeoa Noumea hiriburutik hurbil. Bruno FAVR/F. Izan ere, soilik hauek dute botoa emateko aukera Kaledonia Berriko kongresurako bozetan. Noumeako akordioari buruzko erreferendumeko 1988ko azaroaren 6an egin zuten, erroldan izena emana zuten herritarrek eta haien ondorengoek. Independentistek salatu zuten errolda zabaltzea loyalisten onerako izango zela. Hautesle errolda mugatua hain zuzen kanak indigenen erabakimena eta deskolonizazio prozesua bermatzeko ezarri zuten. Horren arira, Frantziak errolda zabaltzeko lege organiko bat onartu zuen iragan maiatzean. Kaledonia Berrian bertan jaiotako 10.000 natibo gehiagok bozkatu ahal izan dute bozetan. Frantziako Estatistika eta Ekonomia Ikerketen Institutuak iaz egindako erroldaren arabera, 264.586 biztanle ditu uartediak eta ia hiru eren hegoaldeko probintzian bizi dira. Hain zuzen, probintzia hori da loialisten gotorlekua eta ari dagozkio Kaledonia Berriko Kongresuko eserleku gehienak 54-32. McLeanek azaldu du herritarrek apur bat urrun ikusten dutela independentziari buruzko auzi politikoa, eta kezka handiagoa eragiten diela egunerokoak, 2024ko istiluek eta nazioartean izan diren gatazkek eragindako atzeraldi ekonomikoek, horiek nikel industriari emandako kolpeak. Munduko erreserben laurdena dagoan, hezkuntzak, zerbitzu publikoen gainbeherak, lan arloak. Irizten dio ekaineko hauteskundeen ondorena garai erabakigarria dela alderdiek horiei erantzun diezaieten eta Kaledonia Berriaren urrengo estatusari dagokionez aurrera nola egin eztabaida dezaten ere bai. Frantziak beste estatuburu bat izango du eta laster. Amerikarrek dioten bezala Macron presidentea ATR-en bat da. Frantziak 1843an hartu zuen mendean Kaledonia Berria eta NB Nazio Batuen erakundeak 1986an sartu zuen deskolonizatu beharreko lurraldeen zerrendan. Presidentetzarako bozen emaitza gora behera, Txautxatek mugimendu kanakaren kezketako bat nabarmendu du. Frantziak har dezala ardura eta has dezala hark kudeatuko ez duen deskolonizazio prozesu bat. Arbitro neutrala delako ideia atzera pausotzat ikusten dute.